Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Donald Trump ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតបទសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA អំពីបញ្ហាក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលលោកត្រាំគ្រងនឹងដោះស្រាយក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួនរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបទសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA អំពីគោលនយោបាយការបរទេសនានាដែលលោកត្រាំគ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Donald Trump បានស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករាឆ្នាំ2025លោក Ken Bredemir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការស្បុតឡើងកាន់តំណែងរបស់លោក Trump ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោក Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអំពាវនាវឲ្យមានបដិវត្តន៍សុភវិនិច្ឆ័យហើយសច្ចាថានឹងចេញបទបញ្ជាឆាប់រហ័សឲ្យមានការកែប្រែគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងរស់នៅគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវរាប់លានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកត្រាំបានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកថាយុគសម័យមាសរបស់អាមេរិកចាប់ផ្ដើមហើយនៅពេលឥឡូវនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅការចោះធំថយរបស់អាមេរិកលែងមានទៀតហើយយើងនឹងដឹកនាំអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់ជ័យជំនះនិងជោគជ័យកម្រិតថ្មីមួយគ្មានសុបិនណាដែលយើងមិនអាចសម្រេចបាននោះទេយើងនឹងមិនរងការខូចខាតយើងនឹងមិនបរាជ័យនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់វងមនុស្សប្រមាណ600នាក់នៅក្នុងសាលរ៉ូថុនដានៃវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលទស្សនាតាមទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសថាខ្ញុំវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយមានភាពជឿជាក់និងសុទ្ធតិនិយមថាយើងនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសម័យដ៏អស្ចារ្យថ្មីមួយនៃជ័យជំនះរបស់ជាតិយើងនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងលោកបានថ្លែងថាសាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះគឺថាវាដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយភាពអង់អាចក្លាហានស្វាហាប់និងរឹងមាំជាថ្មីម្ដងទៀតនៃអរិយធម៌ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកត្រាំអាយុ78ឆ្នាំក៏ជាប្រធានាធិបតីទី45ហើយជាប្រធានាធិបតីទី2បន្ទាប់ពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Grover Cleveland នៅក្នុងទសវត្ស1890ដែលបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ប៉ុន្តែមិនជាប់គ្នាការស្បុតឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំមានន័យថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីក្រោយកាន់តំណែងតែមួយអាណត្តិដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំនៅសេតវិមាននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំលោកបានបដិញ្ញាធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ដោយលើកឡើងថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដែលប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ទាំង7ពេលលោកប្រកួតប្រជែងជាមួយអតីតអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris លោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងប្រកាសអាសន្នជាតិមួយដើម្បីបិទព្រំដែនភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីរៀបរៀងលំហូរចូលនៃជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលចង់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេភ័យច្រើនចង់រត់គេចចេញពីភាពក្រីក្រឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនានានៅអាមេរិកកណ្ដាលនិងប្រទេសដទៃទៀតលោកថាលោកនឹងប្រកាសចាត់ទុកមេគ្រឿងញៀនមិចស៊ីកជាភេរវកជនបរទេសទោះលោកមិនបាននិយាយថាលោកនឹងដោះស្រាយជាមួយពួកគេយ៉ាងណានោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្នុងស្រុកលោកថាលោកនឹងប្រកាសអាសន្នផ្នែកធម្មពលជាតិទោះជាផលិតកម្មមានកម្រិតខ្ពស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកត្រាំថាលោកនឹងបញ្ចប់គោលនយោបាយលើកដំកើងការផលិតនិងលក់រថយន្តអគ្គិសនីខណៈកែសម្រួលគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក ដោយដាក់ពន្ធគយថ្មីទៅលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលគេរំពឹងថានឹងរួមមានការយកពន្ធទៅលើប្រទេសកាណាដាមិចសិចនិងចិននៅក្នុងថ្ងៃដ៏មហោឡារឹកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Trump អមដំណើរដោយភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melania អនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក J.D. Vance និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាលើកទី2 8 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងលើកទី1របស់លោកដោយចូលរួមនៅក្នុងពិធីតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅឯព្រះវិហារ St. John Episcopal ដែលស្ថិតនៅក្បែរសេតវិមានក្រោយមកលោក Trump បានឈ្មោះទៅសេតវិមានក្នុងពិធីផឹកតែជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជាប់អាណត្តិលោក Joe Biden និងភរិយាប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រី Jill Biden មុននឹងឈ្មោះទៅកាន់វិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Trump គឺជាប្រធានាធិបតីចាស់បំផុតដែលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែលលោក Biden ពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពី4ឆ្នាំមុនមានអាយុក្មេងជាងលោក Trump 5ខែលោក Vance អាយុ40ឆ្នាំដែលមុននេះលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីរដ្ឋ Ohio បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីទី50និងជាអនុប្រធានាធិបតីក្មេងជាងគេទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍នឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទប់ចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងសន្ទរកថាលើកដំបូងក្រោយពីបានស្បត់ចូលកណ្ដាលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានលើកឡើងនូវបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងដោះស្រាយនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខបញ្ហាទាំងនោះមានទាំងបញ្ហាក្នុងស្រុកនិងបញ្ហាអន្តរជាតិចាតតទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA នឹងរាយការណ៍ជូនអំពីបញ្ហាក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្រោងនឹងដោះស្រាយចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណា
ចាលោកកឹមសេងមានបញ្ហាក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងរបស់លោកតើលោកកំសែងអាចជួយបញ្ជាក់បញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលលោក Trump បានថ្លែងដែរឬទេ
បាទជាបឋមគឺបញ្ហាដែលលេចធ្លោគឺតកតក្នុងការកាត់បន្ថយពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើម្បីជួយស្ដារជីវភាពរបស់ពួកគេដែលវាជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកហើយនឹងជាការមួយដែលអ្នកបោះឆ្នោតចង់ឲ្យដោះស្រាយហើយលោកថាលោកនឹងប្រើឲ្យអស់រដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអតិផរណាដែលជួយឲ្យតម្លៃទំនិញមានតម្លៃទាបជាងមុនវិញហើយបញ្ហាដទៃទៀតនោះគឺមានដូចជាអង្គការកម្មនិងសន្តិសុខដែលលោកចាត់ទុកក្រុមជំនាញថាជាអង្គការភេរវកម្មអន្តរជាតិហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលដោយលោកថានឹងខួងយកប្រេងដែលលោកនឹងប្រកាសដាក់ថាសារ៉ាដំរិចគឺមានបញ្ហាគ្រោះអាសន្នជាកម្រិតថ្នាក់ជាតិហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខួងប្រេងតាមចិត្តដើម្បីផលិតនៅក្នុងសារ៉ាដំរិចធ្វើជាប្រទេសមួយដែលផលិតប្រេងហើយក៏ដូចជាបំពេញអាងស្តុកប្រេងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សារ៉ាដំរិចផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះមានបញ្ហាមួយទៀតដែលលោកប្រកាសថានឹងដកចេញវិញនៅការតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋនឹងទៅតែប្រើរថយន្តអគ្គិសនីជាការចាំបាច់បាទ
ចាអឺលោកកំសែងមានការព្រួយបារម្ភកន្លងមកថាលោកអាចនឹងសងសឹកចំពោះគូបញ្ចេញនយោបាយរបស់លោកតើលោកបានបង្ហាញសញ្ញាថានឹងមានការសងសឹកនេះដែរឬទេ
មិនមានទេនៅក្នុងសន្និរដ្ឋារបស់លោកនោះប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ថាទៅតែមានការបញ្ចប់ការប្រើប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រតាមធ្វើបាបគូបញ្ចេញដែលលោកបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រទៅតែត្រឹមត្រូវនិងលំអៀងក្រោមច្បាប់រដ្ឋតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអបសូទៅវិញលោកបាយជាបានលើកឡើងអំពីការឯកភាពជាតិនិងការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានមោទនភាពនឹងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហើយលោកថែមទាំងថ្លែងអំណរគុណដល់សហគមន៍ជនជាតិសម័យខ្មៅនិងអាមេរិកឡាទីនដែលគាំទ្រលោកនិងបញ្ញាធ្វើឲ្យ ក្តីសុបិនរបស់លោក Martin Luther King ដែលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យរបស់លោក Martin Luther King ដែលជាមេដឹកនាំតស៊ូសិទ្ធិជនស៊ីវិលស្បែកខ្មៅផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះសម្ដីកថារបស់លោកហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈសម្របសម្រួលទៅដល់គ្រប់ជនជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខតើលោក Trump គាត់មានបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋនិងអន្តរប្រទេសនោះ
បាទលោកថាលោកនឹងប្រកាសដាក់ស្ថានភាពព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងនឹងក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នផ្នែកជាតិហើយលោកក៏បញ្ចប់លើមុននេះបន្តិចគឺលោកបានពិតជាបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលបញ្ចប់កម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់នឹងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកថានឹងបញ្ជូនពួកគេជាច្រើនលានអ្នកដែលលោកចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋជននោះត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញហើយលោកនឹងយកច្បាប់ឆ្នាំ1798ដែលប្រឆាំងនៅសត្រូវបរទេសដើម្បីសម្អាតពួកគេចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីចាប់ហើយដោះលែងវិញដោយទុកឲ្យអ្នកណាចង់សុំសិទ្ធិមករស់នៅអាមេរិកនឹងនៅត្រឹមតែប្រទេសមិចស៊ិកបាទហើយ
ចាលោក Trump ធ្លាប់ត្រូវបានហាមឃាត់ពីបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង Twitter ដែលឥឡូវនេះគេហៅថាបណ្ដាញសង្គម X តើលោកបានលើកឡើងអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះដែរ
បាទនេះជាសំណួរល្អមួយគឺលោកបាយជាបានលើកឡើងថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបញ្ចប់នៅរាល់ទម្រង់នៃការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុនការផ្សាយឬក៏ថាចាប់ពីរដ្ឋថា censor ហ្នឹងដែលលោកខ្លួនឯងបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាហ្នឹងដូចអ្នកស្រីលក្ខណៈបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺលោកដែលចាប់ពីរដ្ឋលើការបញ្ចេញមតិដោយលោកចាប់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងនាំមកវិញនៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយ៉ាងពេញលេញបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកកឹមសេងដែលបានរាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយខ្លះៗរបស់លោក Trump ដែលលោកគ្រងនឹងធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតី
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តផងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំនឹងស្បុតចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោក
នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតក្រោយការស្បុតចូលកាន់តំណែងបន្តពីប្រធានាធិបតីចប់អាណត្តិលោកជូបៃដិនទោះបីជាលោកត្រាំត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថានឹងផ្ដល់អធិភាពទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏អ្នកខ្លាំមើលមួយចំនួននៅកម្ពុជាមានសន្ទុះនិយមថាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងគិតគូរផងដែរទៅលើការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំនឹងស្បុតចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកចាត់ចែងការងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាលើកទី2អ្នកខ្លុំមើលមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមលើលោកត្រាំថានឹងអាចជួយស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាលោកត្រូវបានអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញថានឹងផ្ដោតសំខាន់លើការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំលោកក៏មានក្តីសង្ឃឹមលើការកែលម្អប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅពេលដែលលោកត្រាំចូលបំពេញការងារនៅសេតវិមានចាប់ពីឆ្នាំ2025នេះ
យើងនៅតែមានសង្ឃឹមទៅលើគេថាការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគាត់នឹងបោះបង់កម្ពុជាគេគាត់បានចូលរួមជំរុញឲ្យកម្ពុជាយើងទៅជាពិភពលោកត្រូវតែដើរទៅតាមកលងមកប្រជាធិបតេយ្យមកកលងប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងហ្នឹងឲ្យតែមានសេរីភាពមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយមានការបើកលំហសម្រាប់គណបកនីមួយៗដើម្បីមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជាធិបតេយ្យតាមកាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
លោកត្រាំនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយលោកចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025លោកត្រូវគេមើលឃើញថានឹងផ្ដោតជាអាទិភាពលើកិច្ចការជំនួញជាពិសេសគឺការតទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្រួចស្រាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាបនិករបស់គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តថ្លែងថាក្រៅពីបញ្ហានៅក្នុងស្រុកលោក ្រាំនិងមើលទៅលើបញ្ហាធំធំជាច្រើនរបស់សកលលោកដូចជាជាមួយនឹងចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពន្ធនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលអាចបង្កជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងការដណ្ដើមឥទ្ធិពលនយោបាយជាមួយចិនតាក់ទិននិងភាពតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់និងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ក៏ដូចជាបញ្ហានៅសេរីដែលរួចផុតពីការគ្រប់គ្រងដោយយូអង្វែងលោកបាសាអាសេតនិងភូមាដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រៃរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យរបស់បណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាទីដែលក្រុមប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់រងការបង្ក្រាបខាងនយោបាយយ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលលោកត្រាំស្ថិតនៅក្នុងតំណែងលើកដំបូង
ទោះយ៉ាងណាក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងដោយជៀសមិនរួចណាន
ៅមុនមួយថ្ងៃនៃការចូលស្បុតកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពេញច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានធ្វើពិធីជ័យជំនះនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនទីដែលលោកបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនជម្លោះនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងការរឹតបន្តឹងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យមានការហូរចូលជនចំណាក់ស្រុកតាមតែអំពើចិត្តលោកក៏បានប្រកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគមកបង្កើតរោងចក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពនិងរឹងមាំខ្លាំងជាងមុននិងអស្ចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀតលោកក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្រថាលោកបានជួយឲ្យបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ចិនដំណើរការឡើងវិញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាគហ៊ុន 50% នៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការវិលត្រឡប់របស់លោកត្រាំដែលជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់អាមេរិកមកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាលើកទី2លោកសង្កេតឃើញថាគោលនយោបាយស្នូលរបស់លោកត្រាំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬការដោះដូរផលប្រយោជន៍និងថាការវិលត្រឡប់របស់លោកត្រាំក៏ជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នផងដែរ
ក្រោមការគ្រប់របស់លោកដូណាល់ត្រាំអាណត្តិទី1នេះបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំហោចជាតៃជាហេតុនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំមុនផុតអាណត្តិទី1លោកដូណាល់ត្រាំមិនបានតកៅរីនូវលតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GSP នោះទេហើយខ្ញុំគិតថាករណីនេះនៅតែបន្ត open line ហើយបើយើងមើលកលិចមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនិងការរដ្ឋបတ်ស្កោភាពសង្គមស៊ីវិលអេចដាហើយក៏ដូចជាតំណាក់តំណងកណ្ដាលចិត្តដឹករវាងកម្ពុជាជាមួយចិនដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភគឺថាអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះនឹងកាន់តែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាទ
ចំណែកឯបញ្ហាសន្តិសុខវិញលោកសេងវ៉ាន់លីបញ្ជាក់ថា
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាការចាត់ការរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកថាកម្ពុជាបានផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពមួយផ្នែកនៃកងទ័ពជើងទឹកគ្រាមនោះឲ្យចិនក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំក៏អាចលើកយកមកដាក់ក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងចិនដែរអំចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជាតៃក៏តែវាអាចនឹងដោយសារប្រព័ន្ធនឹងអរិភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរាជសារអបរិញ្ញចិនជាបានកាន់កម្ដៅហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធនឹងការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬក៏ trade war នឹងកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងដែលអាចត្រូវបានទាញចូលកម្ពុជាទៅបានទាញចូលនៅក្នុងសមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះផងដែរបាទ
ហើយលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងខិតទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចកំណត់ទិសដៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងថាកម្ពុជានឹងរងហានិភ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះជឿថាដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកត្រាំលើកនេះនឹងបន្តធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនបន្តទៀតជាជាងការតទល់គ្នាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
គឺថាអ្វីដែលជាទិសដៅសំខាន់របស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺលោកត្រាំហ្នឹងគឺនៅតែព្យាយាមទីមួយគឺសម្បាយការបោះទីក្នុងហាមអាចសំណោមសំណាយគឺយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យហាមអាចចិនឲ្យគូប្រកួតហ្នឹងអាចខ្លាំងទៅរួចណាដោយរួមទាំងការអនុវត្តបន្តនៅក្នុងក្រមសេដ្ឋកម្មជាមួយចិនដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថានេះជាកត្តាសំខាន់របស់លោកត្រាំ
បើតាម លោកមាសនេះកម្ពុជាក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនផងដែរចំពោះការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទីផ្សារសេរីរបស់អាមេរិកខណៈចិនក៏នៅតែជាដៃគូវិនិយោគសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការផលិតនិងការនាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថាកម្ពុជាក៏គួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះភាពចម្រូងចម្រាសរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តបន្ថែមដល់អាមេរិកក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាក្រោមអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំ
រឿងការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលនៅតែជាចម្រងចម្រាស់ទៅលើទំនាក់ទំនងដ៏ស្មោះត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវតែសម្លឹងមើលរឿងហ្នឹងព្រោះធម្មតាកាលណាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគ្នាបានប្រសើរហើយកម្ពុជាបានទទួលផលចំណេញពីហ្នឹងវាត្រូវតែពិនិត្យមើលរឿងអស់ហ្នឹងឡើងវិញហើយត្រូវកែតម្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានទំនុកចិត្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញហើយក៏វាត្រូវនឹងអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យដ៏ជាក្រិតនឹងបាទ
VOA ពុំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកន្លងទៅលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាការឲ្យឬមិនឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកកម្ពុជានោះគឺជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់កម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីទទួលបានការវាយតម្លៃពីអង្គការសហប្រជាជាតិនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសម្អាតនៅតែមានសុតិធិនិយមថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាប្រធានាធិបតីណាឡើងកាន់តំណែងក៏ដោយក៏នៅតែបន្តកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដដែល
ខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមថានៅពេលដែលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនឹងនៅតែបន្តនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍ពង្រឹងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាណាត់ប្រធានាធិបតីមុនកន្លងមកដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាបញ្ហាជំរងចម្រាស់បានកើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលតកតងជាមួយនឹងសារព័ត៌មានលើកឡើងអំពីលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលំហសេរីភាពស៊ីវិលលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានលំហសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពការជួបជុំបច្ចេកទេសជាពិសេសលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺមានការធ្លាក់ចុះ
រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ចាប្រិមត្តទីមេត្រីការពីមុននេះបន្តិចលោកម៉ៃកំសែងបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាក្នុងស្រុកនានាដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុងនឹងដោះស្រាយឥឡូវនេះយើងមានលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលលោកនឹងរាយការណ៍ជូនប្រិមត្តអំពីគោលនយោបាយការបរទេសដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុងនឹងដាក់ចេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិនានាចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទជម្រាបសួរលក្ខណា
ចា៎លោកខេមរាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលទើបតែសម្រេចបានបត់ឈប់បាញ់គ្នាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានគោលនយោបាយការបរទេសប្រែប្រួលយ៉ាងណាចំពោះសង្គ្រាមនេះ
បាទលោក Donald Trump ដូចបានជម្រាបហើយក៏ប្រិមត្តបានជម្រាបខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែលោក Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពហើយធ្វើឲ្យសន្តិភាពនឹងคลายទៅជាអ្វីមួយដែលលោកចង់បានថាបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយធ្វើឲ្យមានការដោះលែងនៅជនចំណាប់ខ្មាំងជាច្រើនហើយលោកមានការសប្បាយរីករាយដែលបានជនចំណាប់ខ្មាំង3រូបត្រូវដោះលែងដោយក្រុមហាម៉ាស់ហើយជនចំណាប់ខ្មាំងមួយចំនួនទៀតប្រមាណ30រូបផ្សេងទៀតអាចនឹងត្រូវដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលគេហៅថាបាត់ឈប់បាញ់គ្នានឹងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរវាងដូចថាក ្រុមកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលហើយនិងក្រុមហាម៉ាស់នេះជារឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតនៅក្នុងនឹងដែរលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកគឺគាំទ្រលោកដែរអំពីពេលដែលលោកស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងនៅពេលនេះហើយខាងមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបក្តីនៅអាស៊ីក្តីទាំងចិនទាំងដូចជានៅអ៊ីតាលីអីក៏បានជួយមកចូលរួមដើម្បីនឹងអបអរសាទរលោកត្រាំហើយក៏មានការផ្ញើជាសម្បត្តិឬក៏ផ្ញើជាសារអីដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរអំពីរឿងដែរដូចថាអំពីរឿងដែលលោកត្រាំចូលកាន់មុខតំណែងនឹងដែរហើយមួយទៀតក៏លោកចង់បញ្ចប់នៅសង្គ្រាមនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែជាការបញ្ជាក់យ៉ាងណាតត្តភាពយ៉ាងណានឹងមានការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលខាងមុខទៀតបាទ
លោកកាមេរ៉ាចំណាយឲ្យរឿងប្រជិកប៉ាណាម៉ាវិញតើលោកត្រាំមានចំហរយ៉ាងណាដែរ
បាទនៅក្នុងប្រជិកប៉ាណាម៉ានេះលោកត្រាំបានដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ហាញនៅជាវោហារសាស្ត្ររបស់លោកថាលោកនឹងចង់យកប្រជិកប៉ាណាម៉ានេះមកវិញហើយមិនចង់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងឃើញខាងមន្ត្រីនៃប៉ាណាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាប៉ាណាម៉ានៅតែគ្រប់គ្រងដដែលគឺមិនមានប្រគល់សិទ្ធិនឹងទៅឲ្យចិនឬក៏អីទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះហើយយើងចាំមើលតទៅទៀតហើយក៏លោកមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកយកមកវិញនឹងតាមរយៈកងទ័ពឬក៏តាមរយៈការចរចាឬក៏មានការសម្រុះសម្រួលណាមួយគឺมันបាននិយាយឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងនេះទេបាទ
ចាលោកកាមេរ៉ាក្រៅពីបញ្ហាសង្គ្រាមឬក៏រឿងប្រជិកប៉ាណាម៉ានេះតើលោកត្រាំគាត់មានគោលនយោបាយការបរទេសអ្វីផ្សេងទៀតដែរ
បាទលោកត្រាំគឺលោកមានគោលនយោបាយការបរទេសច្រើនដោយថាចង់ធ្វើឲ្យអាមេរិកខាងហ្នឹងមានការរីកចម្រើនម្ដងទៀតហើយលោកចង់នាំពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានសុខសន្តិភាពមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតឡើងទេលោកនឹងបង្រួមឲ្យប្រទេសទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាអរិភាពជាមួយគ្នានឹងគឺមានសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នាហើយនឹងបញ្ចប់នៅការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏បទុសរាយជាមួយគ្នាអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយលោកត្រាំគឺបានបដិញ្ញាថានឹងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាមានដូចថាមោទនភាពជាថ្មីហើយអាមេរិកនឹងខ្លាំងជាថ្មីហើយក៏នឹងគិតគូពលរដ្ឋអាមេរិកជាមុននេះជាការប្រកាសរបស់លោកនៅក្នុងពិធីស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងហ្នឹងនៅពេលដែលមានការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47ជាថ្មីទៀតនៅក្រោយពេលដែលលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៅលោកអតីតប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលទើបតែបានចេញពីមុខតំណែងហើយលោកត្រាំក៏ជាប្រធានាធិបតីទី45ផងដែរនៅពេលដែលលោកបានជាប់ឆ្នោតនៅពេលនោះហើយឥឡូវនេះគឺលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការគិតគូរឡើងវិញអំពីជីវភាពរបស់លោកហើយលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបានអំពីរឿងនេះដែលលោកបានសន្យាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតហើយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកបាន
ចាសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាដែលបានរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសនានាដែលលោកត្រាំគ្រោងនឹងសម្រេចបាននៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតតែមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.